lai jums žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizēji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs. Un to atradis tas prieka pilns ceļ uz saviem pleciem to, un mājās nācis sasauc savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielās prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī, kura sieva, ja tā ir 10 graši, un tā viena no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atroda, un atradusi, to tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kur biju pazaudējusi. Lūži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Āmen. Lūksimies Dievu. Mīļotais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi nācis mūsu vidū ar žēlastību, esi mums devis piedošanu par mūsu grēkiem un pārkāpumiem, un debesu Tēvs, mēs Tev lūdzamies, ka palīdz, lai mūsu sirdis kļūtu līdzīgākas Kristus sirdī, ka arī mēs varam kopā ar Tevi un eņģeļiem priecāties par ikvienu, kas atgriežas pie Tevis. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu sēžieties. Dievs meklē pazudušos. Tā tas ir bijis, un tā tas arī būs. Tāpēc, kad viņš ir tāds pats vakar, šodien, un būs arī mūžīgi. Kad Kristus biedrojās ar muitniekiem un grēciniekiem, kur netiek pieminēti viņa atsevišķie grēki, tad viņš sava laika sabiedrībā izpelnījās nopelnu par to. Mūsu dienās droši vien arī būtu līdzīgi tieši tāpatās. Sabiedrībā ir dažādas daļas. Viena daļa skaitās augstākā, pēc tam arī ir tā saucamās vidējās, zemvidējās un tā joprojām. Un lūk šie muitnieki un grēcinieki, viņi bija krietni zemvidējās, viņi skaitījās paši sliktākie. Tie skaitījās sliktāk par āvirganiem, par zvejniekiem un tamlīdzīgām profesijām, kurās nācās cilvēkiem savu amata dēļ pārkāpt daudzas bauslības jautājumus. Romiešu nodokļu ievācēja muitnieki nebija svarīgi, vai viņi bija godīgi valsts darbā vai negodīgi, vai ņēma kukuļus vai neņēma. Būdami okupantu klausībā, viņi, protams, bija nicināmi. Neatkarīgi no tā, kā viņi šo darbu veica. Un nebija nemazam noslēpums, ka šādā amatā neviens godīgs jūds īsti negribēja vairs stāties. Tāpēc bieži vien muitnieku vidū bija morālas padibenes. Viņi biedrojās vairāk ar romiešiem un ar savējiem gandrīz nebiedrojās vispār. Un te notika brīnums. Viņi, kurus neinteresēja nemazam, nedz rabīnu mācība, nedz dievu vārdi, nedz sinagoga, viņi piepeši biedrojās ar Jēzu un nāk pie viņa. Tas jau ir kaut kas neredzēts, bet Jēzus attieksme pret viņiem ir arī pilnīgi neredzēta. Tā izraisa kurnēšana farizēju un rakstu mācītāju vidū. Ja farizēju un rakstu mācītāji nebūtu kurnējuši, mums svētajos rakstos nebūtu trīs brīnišķīgas līdzības. Kas, domāju, daudzas sirdes ir iepriecinājušas un arī mūsu sirdes iepriecinās. Tā ir līdzība par pazudušo avi, par pazudušo grasi un par pazudušo dēlu. Viņas visas trīs iet visas pēc kārtas, bez pauzes. Šodien mēs veltīsim pirmajām divām uzmanību. Farizēji un rakstu mācītāji, jeb rabīni, tajā laikā dalīja cilvēkus divās šķirās. Arī tai skaitā savu tautu, ne tikai jūdi, izrēlieši un pagāni, bet arī savu tautu dalīja divās klasēs. Vieni bija nešķīstie un vieni bija taisnie. Pie nešķīstiem pieder automātiski visi pagāni, viņu morālā stāja tai nebija nozīmes, jo viņi bija elku kalpi. Un ar to viņi bija vien nešķīsti jūdu acīs. Tad no izrēliešiem nešķīstie bija visi tie, kas iepriekš ir pieminēti, grēcinieki, muitnieki un arī, protams, tie cilvēki, kuri nespēja izpildīt bauslības prasības par šķīstīšanos, bauslības prasības bija diezgan striktas un arī tie bija būtībā atstumtie cilvēki no farizēja un rakstu mācītāju sabiedrības. Kas bija, protams, taisnie, visnotaļ rakstu mācītāji un farizēji sevi uzskatīja par šiem taisniem. Viņi taču bija veltījuši visu dzīvi, lai Dievu meklētu. Bet šie cilvēki, kas pie Jēzus pulcējās, viņi visu dzīvi nemeklēja Dievu. Viņi visu dzīvi nepildīja Dievu baušļus. Viņi dzīvoja vieglu uzdzīves dzīvi, viņi dzīvoja baudu pilnu dzīvi. Viņi dzīvoja vieglo peļņu un negodīgās peļņas dzīvi. Viņi bija nicināmi un viņi bija to pelnījuši. Un tā farizēji un rakstu mācītāji to arī uzskatīja. Viņi, piemēram, viennozīmīgi mācīja un stāstīja, kā piemērs viens, ka šiem nešķīstajiem, šiem muitniekiem un šiem grēciniekiem ka viņus nemazam nedrīkstot pieņemt klasēs, kur tiek mācīts Dievu vārds. Ka viņi vienkārši apgāna visus, kas tur atrodas ar saviem grēkiem un savu nešķīstību. Tāpēc viņus esot jādzinot vienkārši projām. Ar tādiem nedrīkst kopā ēst pie viena galda. Tā ir elku kalpība, tā viņi teica. Un pats dīvainākais bija, ka Jēzus laikā bija izveidojušies tādi izteicieni, ka debesīs esot liels prieks rabīni mācīja, kad kādu grēcinieku Dievs iznīcina. To, ko mēs redzam šeit, ko Jēzus māca, tas ir pretēji nekā Dieva vārdu skolotāji tamī laikā mācīja sabiedrībai. Pirmkārt, mēs redzam, Jēzus ir līdzjūtīgs. Viņš līdzi jūt grēciniekiem un tos neatstum. Jāņa evaņģēlija ir ļoti daudz un brīnišķīgas rakstu vietas, kur Jēzus tieši apliecina. Sacīdams katru, kas nāk pie manis, to es tiešām neatgrūdīšu. Tad mēs redzam, kāpēc Jēzus pieņem viņus. Tēvs viņus velk pie manis un es viņus nestumšu. Pilnīgi pretēji rabīnu viedoklim, ka Dievs nevis priecājas par viņu iznīcināšanu, bet priecājas, ka tie atgriežas. Un ir jautājums, no kurienes rabīniem šāds viedoklis? Atbilde ir tikai no grēcīgās sirds. Ja viņi būtu cītīgi lasījuši Dievu vārdu mācību, viņi būtu redzējuši, kā mēs arī Ezehiela grāmatā, ka Dievs uzmeklē savus pazudušās avis, ka viņš gatavojās viņus atrast, dziedināt, izglābt un gatavojās būt par viņu vienīgo ganu. Dievs runā šeit par Jēzu Kristu, par labo ganu, kas nāk pasaulē, lai izglābtu grēciniekus. Arī vēstulē ebrejiem tās autors saka, mums ir augstais priesteris Jēzus Kristus, kas spēj līdz just mūsu nespēkam. Un tieši tāpēc arī Jēzus stāsta līdzību par aviem. Avis nav gudri dzīvnieki. Avīm piemīt īpašība nemitīgi noklīst. Viņam piemīt īpašība dzirdot, ka ganāmpulks ir vienā pusē un sablējoties ar aunu un citām avīm, viņas daudzkārt muļķis dodas pilnīgi pretējā virzienā. Šīs avis, viņam ir vajadzīgs, ir ne tikai tas auns, bet viņam vajadzīgs arī ir gans. Gans, kas viņas sauc vāc kopā, un arī tāds, kas viņas atrod un meklē. Kad Jēzus stāstīja šo līdzību, viņš stāstīja to, ko jūdi saprata, kas bija viņa ikdiena. Ka avis viennozīmīgi kaut kad noklīdīs. Tā nevar būt, ka neviena avis nenoklīdīs. Tas nav viņu raksturā. Avīm ir raksturīgi. Klīst prom no sava gana un ganāmā pulga. Tas mums atgādina Dieva vārdus, kas mums māca un saka, ka visiem no mums cilvēkiem trūks dievišķās godības, un ka visi mēs esam grēkojuši, un ka nav neviena taisna visā pasaulē. Visi, kas dzird bauslības vārdus, viņi atrodās zem bauslības sloga un soda. Nolādēts ir ik viens, kas netur visu, kas rakstīts bauslības grāmatā. Farizēji un rakstu mācītāji, viņi domāja, ka viņi tur visu, kas ir rakstīts. Bet ir dažas lietas, ko cilvēks nevar turēt. Un tas ir pēdējais bauslis. Tev nebūs iekārot. Neeksistē neviena cilvēka pasaulē, kurš būtu to izpildījis. Neeksistē neviena cilvēka pasaulē, kas pirmo bausli būtu pilnībā izpildījis. Es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Tādu cilvēku nav pat farizēja vidū. Rabīni, viņi to nesaprata. Svētos rakstus mācīdamies. Viņi mācījās un iegaumēja visu to, kas viņu dzirdēja un viņu sirdsapziņai paijāja pa spalvai. Un nekad viņi nelasīja un nemācījās tos vārdus, kas skaidri norādīja, ka visa pasaule ir no Dieva atkāpusies. Arī tai skaitā farizēja. Kristus, mūsu pestītājs, pilnīgi savādāk. Ko viņš dara? Viņš nokāpa no debesīm un atstāja visus taisnos eņģeļus, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Viņš nerūpējās par to, lai būtu ar eņģeļiem, kaut gan tas būtu droši vien nozīmīgi. Es domāju, ka eņģeļiem Kristus patīk, kā nekā viņš ir Dievs un Kungs. Bet viņš nokāpa zemē, lai rūpētos un atrastu pazudušos. Tas ir mūsu cilvēkus, kuriem ir viena raksturīga īpašība klīst projām no Dieva un pazust. Un visdažādākajos veidos. Un iet projām no Dieva tad, kad viņš mūs sauc. Iet projām, kad citas ganāmā pulka avis sauc. Nāc šurp, šeit ir Dievs. Cilvēks pagriežās uz otru pusi un saka, ejiet prom ar visām savām muļķībām. Un dodās tālāk projām. Ir ļoti viegli atstāt viņus savās gaitās un par viņiem nerūpēties. Un cilvēki tā dara. Farizēji nav vienīgie, kristīgā draudze, turpina viņa praksi ik pa laikam, turpina un turpina visus daudzos gadus simtus, kas pagājuši no Jēzus laika. Tieši tādā pašā veidā. Par to mums vienmēr ir jāpadomā, kādas ir mūsu sirdis, vai tās ir līdzjūtīgas pret pazudušajiem, vai mēs sevi arī atceramies kā pazudušus, vai atceramies to, kāda bija mūsu dzīve bez Dieva. Ja tā mums šķiet ļoti labi, tad mēs saprotam, kāpēc mēs neaicinām nevienu pie Kristus. Ja tā bija slikta, jautājums, kāpēc neaicinām? Kristus meklē pazudušo. Viņš tāpēc ir nācis pasaulē. Un kad viņš kādu atrod, kad viņš ir izstaigājis pakaļ pa visiem viņa ceļiem un saucis un saucis un atradis, tad viņš prieka pilns to ņem uz savām rokām un nes pie tēva debesīs uz savu ganāmo pulku. Kristus mūs nes arī šodien. Tāpēc, ka tā avs, kas atrodas Kristus rokās, jeb cilvēks, Kristus ticīgais, Dieva avs, viņš nierko nav kļuvis daudz gudrāks. Katram, arī kristietim, ir raksturīgi aizklīst prom no Dieva, vienā vai otrā dzīves situācijā. Labi, ka Kristus mūs nes, un labi, ka viņš nes mūs nevis dusmojot, bet priecīgi nes mājās. Labais gans atdod dzīvību par savām avīm, Kristus atdod dzīvību par mums, un mūs priecīgi nes mājās. Nākamā līdzība, kas runā tieši par šo pašu, ir par pazudušo grasi, jeb tajos laikos bija naudas vienība drahma. Uz katras naudas vienības bija valdošā ķeizara portrets, un drahma bija pietiekama liela naudas zīme, lai viņu meklētu. Vēsturnieki stāsta, ka tas varbūt bija iespējams sievietes kaklarote, jo bieži vien šīs sudraba naudas vienības tika caururptas un uztaisītas no viņām smukas kaklarotas, kas bija zvadzošas un skandošas un rādīja to, ka vīrs ir turīgs un ka spējas sagādāt ir sievai šādu rotu. Dažādi tas bija doma, bet šeit redzam mēs ir ļoti svarīga viena pati lieta, ko Jēzus jau skaidroja. Tad, kad viņam uzdeva jautājumu, vai brīvi ir ķeizaram nodokļus maksāt, un viņš parādīja viņam rakstu zīmi, sakot, tas ir naudas zīme, kad viņam deva, viņš teica, šeit ir kāds attēls, kam viņš pieder šis attēls? Tie teica ķeizaram. Un tad viņš teica, dodiet ķeizaram, kas pieder viņam, tātad šo naudu. Bet Dievam, kas viņam pieder? Kas tad mums ir tāds? Mūsos Dievs ir ielicis savu attēlu, kā uz naudas zīmes uzspiedis, tikai nevis nedzīvajā sudrabā, bet mums uz dzīviem cilvēkiem. Viņš mūs ir radījis pēc sava tēla un savas līdzības. Un arī tas grasis, kas ir pazudis, viņš nes tieši to pašu attēlu, ko pārējie deviņi. Tas cilvēks, kurš ir neglābjams un nolādēts grēcinieks, viņš nes sevī to pašu Dieva attēlu, ko tu nesā sevī. Viņš gan ir pamatīgi samaitāts. Arī man ir bijušas monētas, kurai birspuse tik ļoti nodrāsta ir. Kad pārdevējs, kad man iedod šo monētu, es jau godīgi viņu saņemu, bet nākamo reizi es viņu dodu, man negrib neviens vairāk ņemt viņu. Mēs arī dzīvē bieži vien tā redzam. Ieraugam to cilvēku, kas tik ļoti grēka samaitāts, ka nolēmjām viņu stumt projām un neatļaut viņam pie Jēzus nākt. Bet tas nav debesu tēva prāts. Tāpēc Jēzus saka, šī sieva meklēs šo pazudušo grasi, viņa slaucīs māju, viņa iedegs sveci. Viņa visu darīs, lai atrastu. Tā arī debesu tēvs dara. Viņš mums savu dievišķo vārdu kā gaismu iededzina, kā lāpu, kā bāku tumšā naktī. Un šis vārds visus vēl pie Jēzus. Viņš rāda, kur ir pestīšana, kur ir dzīvība. Tas ir Kristus. Šis evaņģēlija vārds, šī gaisa, mūs pievelk pie Dieva. Tāpēc grēcinieki nāca pie viņa. jo no viņa mutes skanēja evaņģēlijs. Bauslību viņi jau bija reiz dzirdējuši no farizējiem. Un bauslība viņus nepievilka, tā tikai izraisīja viņos vainas sajūtu. Un visi farizēji komentāri, ko viņi par grēciniekiem izteica un pagāniem, visus atstūma no dzīvā Dieva. Kristus, viņš, protams, nesludināja bauslību mazākā farizēja. Kristus bauslības sludināšana atbilda visstriktākajām tā laika farizēja nostādēm attiecībā pret grēku. Vēl vairāk, pat pārspēja to. Bet Kristus rādīja Dievu kā tādu, kas grēciniekus pieņems, kā tādu, kas viņus apžēlos, kā tādus, kas uzņems, kādu tādu, kas viņus uzņems savā saimē. Es viņiem došu jaunu sirdi un jaunu garu, saka tas kungs, caur pravietu Ezehielu. To tēlu un līdzību, ko viņi ir samaitājuši, to es atjaunošu viņos un uzspiedīšu viņiem savu tēlu no jauna. Nākamā līdzība arī kaut ko sacīja par pazudušo dēlu. Arī Dieva sekotāja pulkā ir tādi, kuri vienu brīdi nolēma aiziet projām, pastaigāt savus ceļus. Bet rezultāts ir viens un tas pats. Dievs meklē pazudušo, Dievs aicina pazudušo un Dievs ar lielu prieku pieņem pazudušo. Debesīs ir liels prieks par katru, kas atgriežas. Ko mums Kristus draudzē, tas saka. Nu, visu pirms, tas mums rāda, protams, par Jēzu Kristu, un to vienmēr atcerēsimies. Jēzus Kristus ir tas labais gans, tas, kurš meklē mūs, tas, kurš mūs atrod, arī tad, kad mēs viņam pretojamies. Viņš arī ir tas, kas mūs nomierina mūsu pretošanos. Viņš ir tas, kas mūsu gribu dara līdzīgu savai gribai. Viņš mūs nes uz savām rokām. Kristus grib mūs izglābt arī tad, kad mēs negribam sevi izglābt. Otrs tas mums norāda, ka arī mums ir kāds uzdevums, ko viņš mums ir atstājis. Tā ir pazudušo ne tikai apzināšana, bet arī viņu aicināšana pie Kristus, pie glābēja, pie tā, kurš viņos var atjaunot Dieva tēlu un līdzību un pievienot viņus debesu pulku saimē. Pie tiem 99 eņģeļiem, kas nav pazuduši, kas nav atkrituši. To Kristus izdara, dodams svēto garu un ļaujot piedzimt no augšienes cilvēkam. Un tas ir mūsu uzdevums, draudzes uzdevums. Iet un sludiniet evaņģēliju visai radībai, kungs Kristus mums pavēlēs. Tātad mums tas ir jāapzinās, jāsaprot, ka Dievam rūp pazudušie. Tev viņi varbūt nepatīk, jo Dieva tēls un līdzība viņos ir samaitāts. Bet tavam debesu tēvam un tavam pestītājam viņi patīk. Viņš grib ar viņiem biedroties, viņš grib viņiem evaņģēliju gaismu rādīt, viņš grib, kad viņi atgriežas pie Kristus. Tāpēc lūdz, sāc lūdz par pazudušajiem un lūdz arī par savu attieksmi pret viņiem. Ja šodien tā nav laba, lūdz, lai Dievs to maina. Ja tu šodien esi līdzīgs farizējam, lūdz, lai būtu līdzīgs Kristum. Saprotams, ka tu pats nespēji mainīt savu nostāju, tai ir daudz iemesli, kāpēc tu tā esi pret viņiem nostājies. Tev ir rūgta pieredze droši vien pret tiem, kas tevi nicina, kas izsmeja un noraida Kristus evaņģēliju. Bet mēs redzam šī līdzībā, ka evaņģēlija darbs nozīmē pastāvību un neatlaidību. Šī sieviete rūpīgi izmēza šo māju, viņa rūpīgi iededzināja un meklēja. Dažreiz tam ir vajadzīgi gadi un nevis mēneši. lai kāds atgrieztos pie Kristus un iemantotu dzīvību. Esi neatlaidīgs kā Jēzus. Lūdzies, lai arī tev būtu neatlaidība. Daudziem raksturs traucē. Viņi ir pārāk jūtīgi, pārāk kautrīgi, pārāk neizlēmīgi. Arī lūk, par ko vajag lūkties. Lai tad, kad evaņģēlijas skan no tavas mutes, lai tu nebūtu jērs, bet būtu lauva. Un lai tava jūtīgā sirds ir tā, kas nevis tevi atgrūž no grēciniekiem, bet kas ļauj iežēloties par grēciniekiem. Un dedzībā viņiem apliecināt, ka viņi tiek pieņemti Kristus valstībā. Arī visai draudzē, ne tikai indivīdam draudzē, tas nozīmē tieši to pašu. Ir svētīgi un labi 99 avis kopt, kurām nevajag atgriezties. Bet tad, kad viņas tiek koptas, tad nekad debesīs papildus prieks neierodās. Arī pašā draudzē papildus prieks var sākt izzust. 99 avis, viņas ir, viņas paliek, bet neviena nepienāk klāt pazudusē. Viņas kaut kur tur pat tālāk projām ir. Kaut kur tālu, tālu. Ir novērots to, ka draudzēs, kurās evaņģēlija kalpošanai pievērš uzmanību, draudzē ir arī daudz priecīgāk un daudz cerīgāk un daudz ciešāka kopība. Un tur ir daudz vairāk līksmes un prieka. Par ko tad tur ir līksmes un prieks? Tāpēc, ka cilvēkiem ir tik daudz liecību un stāstu par to, kā pazudušie atgriežas. Atcerēsimies sev paša. Atcerēsimies, kā mēs pie tā kunga nācām. Kādas sāpes mums bija, kāda neziņa, mastecība, šaubas, bailes varbūt pat. Un tomēr kaut kādā veidā tas kungs mūs atrada un pievienoja savam pulkam. Būsim arī līdzdalībnieki. Līdzdalībnieki arī šinī kalpošanā, sekodami nevis farizēju mācībai, bet sekodami Kristu, mūsu pestītājam, ganam, kurš atdod savu dzīvību par savām avīm, ganam, kas atrod savas pazdušās avis. Āmeni.